Luen ensimmäisen Pietarin kirjeen 4. luvusta. Kaiken loppu on lähellä. Olkaa siis ymmärtäväiset ja raittiit, voidaksenne rukoilla. Ennen kaikkea pysykää kestävinä keskinäisessä rakkaudessanne, sillä rakkaus peittää paljotkin synnit. Olkaa nurkumatta vieraanvaraisia toinen toisellenne. Palvelkaa kukin toistanne sillä armolahjalla, jonka olette saaneet Jumalan moninaisen armon hyvinä haltioina. Joka puhuu, puhukoon Jumalan antamiin sanoin. Ja joka palvelee, palvelkoon voimalla. Jonka Jumala antaa, jotta Jumala tulisi kaikessa kirkastetuksi Jeesuksen Kristuksen kautta. Hänen on kirkkaus ja valta aina ja iankaikkisesti. Aamen. Kaiken loppu on lähellä. Hyvin pysäyttävä ja ehkä jopa järkyttävä sana. Näiden sanojen jälkeen tässä kuitenkin annetaan toimintaohjeita. Toimintaohjeita kristityille. Mitenkä tulisi tähän totuuteen suhtautua ja mitä tulisi tehdä, kun aivan selvästi kaiken loppu on lähellä? Kaiken loppu on lähellä. Tämä on sellainen ilmoitus, että ei ole mikään ihme, että iskee paniikki taikka lamaannus. Varsinkin jos tämä sana ymmärretään ja otetaan tosissaansa, eli että se todella tapahtuu, mitä tässä sanotaan. Toisaalta me elämme nyt sellaista aikaa, että ei ole kaukaa hajettu se asia, että tässä voi käydä huonostikin. Yleismaailmallisesti puhutaan ilmastoasioista, ongelmista. Ja niiden asioiden kanssa niin monien mielet ovat hämmentyneitä ja jotkut tuntuvat olevan ihan helisemässä tämän totuuden kanssa. Ilmasto lämpenee ja mitä sitten tapahtuu. Ja varsinkin nuoremmat ihmiset niin ovat jopa peloissansa tämän asian takia. Tai mitä sitten tulee tähän suurvaltapolitiikkaan, joka saa yhä kummallisempia muotoja. Tänäänkin on sellainen päivä, että käydään neuvotteluja, joidenka seurauksia voi vain arvailla. Ja sitten monet ideologiset kannanotot nostattavat esille ihan sellaista maailmanlopun meininkiä. Mustaa muutetaan valkoiseksi ja valkoista mustaksi. Ja tuntuu, että mikään ei pidä paikkaansa, mitä on totuttu pitämään oikeana ja kannattamisen arvoisena asiana. Sitten taas sellaiset ajatukset ja ilmiöt, jotka on ihan aiheesta torjuttu, niin ne nostetaan tavoiteltaviksi asioiksi. Eli ei siis mikään ihme, että jos nousee pelkoja ja nousee kysymyksiä, mitä tämä kaikki tarkoittaa ja miten tähän tulisi suhtautua. Myös kristityn ihmisen tulee seurata maailmanmenoa. Meidän tulee olla selvillä siitä mitä meidän ympärillä tapahtuu. Mutta vaikka kristitty ihminen seuraa maailman menoa valvoen, niin kuin on tarkoitus, niin hän ei lamaannu tai joudu paniikkiin. Ja sitä asiaa Pietari nyt tässä kirjansa kohdassa tahtoo niin kuin pohjustaa. Että kun te kuulette monenlaisia sanomia oudoista asioista, kun sanotaan, että kaiken loppu on lähellä, niin älkää menettäkö malttianne, älkää lamaantuko, älkää paniikoiko. Ja sitä varten Pietari tässä antaa ihan tällaisia selkeitä toimintaohjeita tulevaisuuden varalle. Kristillinen usko ei ole mitään hyvää uskoisuutta tai haihattelua. On oikein, että me arvioimme asioita, että me olemme järkeviä ja maltillisia ja käytämme harkintaa. Sitä nämä sanat ajavat takaa. Olkaa siis ymmärtäväiset ja raittiit voidaksenne rukoilla. Asioiden arviointi, järkevyys, maltti ja harkinta. Me emme ole ulkopuolisia tarkkailijoita. Me osoitamme kristittyinä myötätuntoa. Myötätuntoa myös niitä kohtaan, jotka pelkäävät ja joista näkee, että he ovat ihan hukassa. Ja ei sekään mikään ihme ole, että myös kristittyä ihmistä voi niin kuin pelottaa ja arveluttaa monet asiat. Mutta me tahdomme muuttaa nämä pelot ja kysymykset rukoukseksi. Sitä varten Pietari niin tähdentää tätä, että olkaa tässä asioiden tarkkailussa ymmärtäväisiä, raitishenkisiä. Säilyttäkää malttinne, arvioikaa ja tutkikaa asioita, käyttäkää harkintaa, mutta muuttakaa sitten se kaikki rukoukseksi. Viekää asiat Jumalan eteen. Taivaan isän eteen. Kaiken loppu on lähellä. Olkaa siis ymmärtäväiset ja raittiit voidaksenne rukoilla. Sitten seuraavaksi Pietari sanoo tässä sen, että kun kaiken loppu lähestyy, on olennaista ja tärkeää, että me kristillisessä seurakunnassa ja kirkossa säilytämme rakkauden toisiimme. Muuten me joudumme erilleen toisistamme. Seurakunnat pirstoutuvat, tapahtuu hajaannusta ja se on aina vakava asia. Kun susilauma käy lammaslauman kimppuun, niin sudet aina eristävät siitä lammaslaumasta niitä yksilöitä. Ja sitten yhden kerralla ne sitten tappavat ja raahaavat pois. Lauma pyritään saamaan hajalle. Hajaannus on vakava asia. sanomme me uskon tunnustuksessakin, että me uskomme pyhien yhteyden. Ja se uskon tunnustus sisältää myös tehtävää. Meidät kutsutaan näkemään vaivaa sen eteen, että mikäli se meistä riippuu ja niin paljon kuin se meistä riippuu, niin me tahdomme säilyttää pyhien yhteyden ja pyydämme Jumalan apua siihen, että meitä ei niin kuin revittäisi irti toisistamme ja hajotettaisi erimielisyyden ja riitelyn ja kaiken tämän kautta. Ennen kaikkea, siis Pietari tosiaan nostaa tämän näin vahvasti esille, että ennen kaikkea muuta, pysykää kestävinä keskinäisessä rakkaudessanne, sillä rakkaus peittää paljotkin synnit. Rakkaus peittää paljotkin synnit. Tässä opetetaan anteeksi antamista. Tässä opetetaan syntien tunnustamista ja sitten armahtamista. Ei sitä, että syntiä suojeltaisiin ja puolustettaisiin jollain niin kuin teennäisellä hyväksynnällä ja yksimielisyyden esille tuomisella, vaan se, että halutaan pysyä totuudessa ja silloin myös tunnustetaan syntejämme toisillemme, mutta sitten me saamme ja meidän tulee myös saarnata toisille synnit anteeksi ja antaa sydämestämme toisillemme anteeksi. Ja tällä tavalla rakkaus peittää paljotkin synnit. Kysymys on sen rakkauden ja armon jakamisesta, joka tulee Kristukselta. Siis vain Kristuksen rakkaus voi peittää paljot synnit. Vain Kristuksen veri voi pestä puhtaaksi kaikesta. Eli hänen verensä puhdistusvoiman osallisuuteen meitä kutsutaan itse käymään, mutta sitten myös auttamaan toinen toistamme. Ja omalla itsepäisyydellämme tai anteeksi antamattomuudellamme me emme saisi niin kuin tukkia kenenkään tietä Kristuksen luoksi. Me uskomme pyhien yhteyden. Ja tätä pyhien yhteyttä on myös hoidettava. Ei se ole helppo asia. Uskon tunnustuksessa minulle itselle oikeastaan tämä kohta on ehkä se kaikkein vaikein kohta. Monet muut asiat uskon tunnustuksessa, ne tuntuu, että ne on jotenkin paljon helpompi niin kuin hyväksyä ja sanoa ääneen. Uskon luojaan, totta kai Jumala on kaiken luoja. Uskon Jeesukseen, Kristukseen, Jumalan poikaan, totisesti hän on Jumalan poika. Uskon pyhään henkeen, mutta sitten uskon pyhien yhteyden. Uskonko todella? Harvoin niin kuin näen sitä ja pystyn niin kuin tunnetasolla sanomaan, että nyt meidän keskellämme ja tässä joukossa todella on pyhien yhteys. Mutta ei tässä sitä väitetäkään, että me näemme ja koemme sitä, tai että joku tietty porukka on semmoinen, että siinä on rikkumaton pyhien yhteys. Mutta me sanomme, me uskomme pyhien yhteyden. Pyhien yhteyden hoitaminen, se ei onnistu väkinäisesti. Mutta Kristus kutsuu meitä siihen, että me vapaaehtoisesti toimisimme ja eläisimme tämän asian hyväksi. Olkaa nurkumatta vieraanvaraisia toinen toiselle. Näihin muutamaan sanaan on, on niin kuin kätketty tämä yhteyden salaisuus. Olkaa nurkumatta, siis ei väkinäisesti, vaan vapaaehtoisesti vieraanvaraisia. Ja tämä vieraanvaraisuus ei ole vain sitä, että kun vieraita tulee tai ystäviä tulee, niin laitetaan kahvipöytä koreaksi. Taikka sijataan vuoden ja lämmitetään sauna, vaan se on elämän asenne, millä tavalla me niin kuin kohtelemme toisiamme ja nimenomaan seurakunnassa. Ja mitenkä kohtelemme myös niitä sisaria ja veljiä, jotka ei nyt meitä niin kauheasti innosta ja joista välttämättä me emme edes tykkää yhtä paljon kuin joistakin muista. Mutta kun he ovat meidän sisaria ja veljiä Jeesuksessa Kristuksessa, niin meidän tulee osoittaa vieraanvaraisuutta myös heitä kohtaan. Eli tosiaan niin kun pitää nyt ketä tahansa seuravierasta ja kirkkovierasta, niin kuin piispaa pappilassa. Ei vain niitä, jotka ovat niitä meidän hyviä ystäviä tai jotka ovat muuten, sanotaan, silmää tekeviä, vaan jokaista, joka tarvitsee sitä, että hän tulee huomatuksi, jollaka on jotain sydämen päällä, on jotain asiaa, jonka me kerta kaikkiaan niin kuin kohtaamme. Kun me tulemme yhteen, niin ilman muuta sillä on se merkitys, että me saamme tavata ystäviä, vaihtaa kuulumisia. Ja siinä ei ole mitään niin kuin moitittavaa, että me annamme huomiota toisille. Mutta kuinka usein me huomaamme ne, jotka tulevat sinne takapenkkiin tai istuvat vähän sivummalla ja joilla ei ole oikeastaan ketään tuttua siellä ennestään. Huomaammeko me edes sitä, että he tulivat ja sitten lähtivät ennen kirkkokahveja pois? Sanoiko kukaan niille sanaakaan? Hyvin helposti näin voi tapahtua. Eli seurakunnankin keskellä voi olla ihmisiä, jotka tuntevat itsensä todella yksinäisiksi. Olkaa nurkumatta vieraanvaraisia toinen toiselle. Ei väkinäisesti, mutta ei myös silläkään tavalla, että erottelemme sitä, että kenelle annamme huomiota tai muuten, vaan että huomattaisiin se kokonaisuus ja sitten ne, jotka ovat ehkä ensikertalaisia tai jotka muuten ovat tilanteessa, että ei heitä niin kuin noteerata. Oletteko ajatelleet, että tämmöinenkin asia niin on niin kuin vastalääke sille maailmanlopun pelolle ja niille kaikille kauheuksille, mitä meidän ajassa tapahtuu? Siis tässä maailmassa ei niin kuin heikkoja ja huonoja huomata oikeastaan missään. Jos seurakunta toimii samalla tavalla, jos me toimimme samalla tavalla, niin mehän olemme niin kuin kuka tahansa tässä maailmassa. Olemme tässä maailman menossa niin kuin mukana. Seurakunnan tulisi olla toisenlainen sillä lailla, että nämäkin niin kuin saisivat niin kuin maistaa Jumalan hyvyyttä ja saisivat edes hetken niin kuin myös tuntea sitä Kristuksen tuntemisen tuoksua. Ja mistä muualta heidän aistinsa tavoittavat tämän, kuinka Jumala on hyvä ja miltä Kristus tuoksuu kuin seurakunnan yhteydessä, Kristuksen uskovien yhteydessä. Voi meitä, jos he eivät edes näissä tilanteissa niin kuin saa sitä niin kuin osaksensa. Ja tämä ja he, joista puhun, niin eivät välttämättä ole edes niin sanottuja laitapuolen kulkijoita tai muita tämmöisiä vieraantuneita, vaan ihan meidän uskovaisissa ystävissä, jotka ovat vuosikymmeniä kulkeneet kirkossa ja seuroissa, niin voi olla näitä yksinäisiä ihmisiä ja sydämiä. Lopun ajan merkki on se, että ihmiset niin kuin revitään erillensä ja niin kuin ajetaan niin kuin yksinäisyyteen, mutta mehän uskomme pyhien yhteyden, ei pyhien erillisyyttä, vaan pyhien yhteys, siihen meitä kutsutaan. No sitten Pietari jatkaa tuomalla esille näitä toimintaohjeita, kun loppu on lähellä, kun lähestyy se päivä, että Herra Jeesus tulee takaisin. Pietari puhuu seuraavaksi armolahjoista. Niistä lahjoista, jotka Jumala on antanut seurakunnan rakentamiseksi. Armolahjat on nimenomaan annettu toistamme varten. Toisten hyödyksi. Armolahja ei ole prenikka rinnassa, mitalli. 30 vuoden palveluksesta herätysliikkeen tai seurakunnan hyväksi tai jotain muuta, vaan se on jotain sellaista, mikä annetaan seurakunnalle ja seurakunnan jäsenille, että he voisivat entistä paremmin auttaa ja palvella toinen toistansa. Rakentavaa, seurakuntaa rakentavaa karismaattisuutta on nimenomaan halu palvella toinen toistansa. Kantakaa toinen toistenne kuormia, niin te toteutatte Kristuksen lain. Ja se palvelu tapahtuu jo olemassa olevalla lahjalla. Sillä lahjalla, jonka juuri sinä olet saanut. Eli sinun ei tarvitse tuskailla sen ajatuksen kanssa, että kun sinulla ei ole joku muu armolahja, joka jostain muusta on tullut sinun mieleesi, että se pitäisi sinulla olla. Tai sinulla ei ole sitä armolahjaa, mistä paljon ehkä puhutaan ja jota pidetään arvossa ja esillä, vaan sinulla on se oma armolahja, jolla sinä saat palvella lähimmäisiäsi, rakentaa seurakuntaa. Ja sinun ei tarvitse sitä niin kuin ollenkaan häpeillä, eikä ajatella, että pitäisi olla jotakin muuta. Jumala ja hänen henkensä varustaa seurakunnan jäsenet itse kunkin jollakin työkalulla, armolahjalla. Ja kun sinulla on juuri se joku ominaisuus, lahja, työkalu, niin se tarkoittaa sitä, että nyt sinä istut sillä paikalla, jossa kukaan muu ei voi istua, kun sinä olet siinä. Siksi se on tärkeä paikka. Kukaan muu ei voi seistä tällä hetkellä niissä kengissä, joissa sinä olet. Kukaan muu ei voi olla se sukulainen, joka sinä olet, se naapuri, se työtoveri. Ja jos ja kun Jumala tahtoo jakaa jotakin hyvää tai jotakin ojennusta tai mitä nyt Jumala tekeekin, niin hän kyllä tietää, että miksi hän nyt sen tekee sinun kautta. Koska nyt vain ei ole ketään muuta. Voisi olla paljon parempia, pätevämpiä ja taitavampi, mutta se ei ole nyt siinä istumassa, ei ole niissä kengissä, joissa sinä olet. Siksi Jumala tahtoo käyttää juuri sinua. Ja siksi hän on varustanut sinut sillä tietyllä armolahjalla, mikä se sitten onkin. Eli me saamme palvella jo saadulla olemassa olevalla lahjalla. Ja jos Jumala tahtoo sitten muuttaa sitä tai antaa jonkun toisen lahjan, niin sekin tulee aikanaan esille, mutta niin kauan kun ei mitään muuta ilmoitusta asiasta tulee, niin ihan rauhassa. Palvele niillä taidoilla sillä paikalla, missä olet sellaisena kuin olet. Niitä ihmisiä, jotka sinä kohtaat, ei tarvitse lähteä merta edemmäs kalaan. Tehtävää riittää siinä ihan mikä on sinun mahdollisuuksien rajoissa. Eli näin Pietari tässä tämän tiivistää. Palvelkaa kukin toistanne sillä armolahjalla, jonka olette saaneet Jumalan moninaisen armon hyvinä haltijoina. Se, mitä sinä olet saanut, niin se on toisen omaa. Se on Herran omaa, mutta hän luottaa sinuun, että sinä talouden hoitajana, hyvänä tämän asian haltijana, niin käytät nyt tätä tilaisuutta, asiaa, näitä varoja taikka voimia, niin Jumalan tahdon toteuttamiseen. Sitten tässä tulee edelleen tärkeitä asioita, joita Pietari nostaa esille. Ei ole tarkoitus, että ne, jotka puhuvat ja opettavat ja julistavat, että he puhuisivat omiansa tai mitä sattuu. Tai toimisivat veltosti ja laiskasti. Joka puhuu, puhukoon Jumalan antamia sanoja, ja joka palvelkoon, palvelkoon voimalla. Sanat, se asia, sen on Jumala antanut. Jumala antaa myös sen voiman sen tilanteen mukaan, kun hän tahtoo meitä käyttää, niin hän myös meidät täyttää. Varustaa. Sisältö ja kestävyys siinä asiassa pysymiseen, sekin tulee Jumalalta. Toisaalta näitä asioita on myös häneltä pyydettävä. Siis me saamme rukoilla ja anoa. Herra, anna se mitä tarvitsemme. Toisinaan se vastaus tulee sitten sillä tavalla, että minun armossani on sinulle kyllin, sillä minun voimani tulee täydelliseksi heikkoudessa. Ja varsinkin silloin, jos me sillä tavalla pyydämme, että me niin kuin sanomme, että nyt minä niin kuin haluaisin tämän ja tämän asian, voitko lähettää sen minulle? Ei Jumala ole mikään tällainen postimyyntivirkailija. Vastaus kyllä tulee, mutta se tulee usein jotenkin tässä muodossa. Minun armossani on sinulle kyllin, sillä minun voimani tulee täydelliseksi heikkoudessa. Apostoli Paavalikin halusi, että se piikki, se pistin otettaisiin häntä pois, joka häntä vaivasi. Ja se ei tapahtunut sillä tavalla, mutta sitten tuli tämä vastaus. Ja Paavali tajusi, että no näin sen asian pitikin mennä. Joka puhuu, puhukoon Jumalan antamin sanoin, ja joka palvelee, palvelkoon voimalla, jonka Jumala antaa, jotta Jumala tulisi kaikessa kirkastetuksi Jeesuksen Kristuksen kautta. Kaiken loppu on lähellä. Kaiken lopusta ja siihen liittyvistä asioista puhutaan usein siinä sävyssä, että se on jotakin hyvin järisyttävää. Ajan merkkeihin niihin liittyy mullistavia ja erikoisia asioita. Sitä ei voi kieltää. Mutta on myös syytä tajuta, että loppu lähestyy myös ihan tavallisella tavalla. Lamaannus ja pelko ovat läsnä, kun tapahtuu epätavallisia asioita. Mutta arkisessa elämässä nuutuminen se tekee myös tuhoa ja usein paljon pahempaa tuhoa kuin se, että me yhtäkkiä säikähdämme jotakin ajan ilmiöitä. Että me nuudumme, että me kyllästymme, että me niin kuin väsähdämme ja tällä tavalla me vieraannumme Jumalasta ja sitten myös luovumme Jumalan sanasta, sen käskyistä ja lupauksista. Siksi valvovan kristityn tulee kohdistaa huomio Kristukseen. Meidän tulee keskittyä Kristukseen. Tapahtui nyt jotain koko maata järisyttävää, taikka on sitten meidän omassa elämässä, uskon elämässä, kuivakausi. Niin tulee kiinnittää huomio Kristukseen ja keskittyä häneen. Ja tämä on juuri sitä, että sana ja sakramentit, niiden käyttö seurakuntayhteydessä toteutuu säännöllisesti. Niin sillä tavalla me olemme valvovia kristittyjä. Pietarin kirjeen katkelma päättyy siihen, että huomio todella kiinnitetään Jumalaan eikä ihmiseen. Hänen on kirkkaus ja valta aina ja iankaikkisesti. Aamen. Eli Jumalan nimen pyhittäminen, hänen valtakuntansa edistäminen ja hänen tahtonsa toteuttaminen on sitä arkista ja tavallista elämää, johonka meidän tulisi niin kuin tottua ja oppia, kun elämme Kristuksen odotuksessa. Ja vaikka sanotaan, että kaiken loppu on lähellä, niin tästä me tahdomme pitää kiinni. Niin kuin Isä meidän rukous meitä opettaa. Pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi. Ja yhä uudestaan päivästä päivään. Tähänhän kaste on niin kuin meidät niin kuin kytkenyt kiinni ja sitonut, että vaelletaan tämän sanan mukaisesti. Ja kun tästä pidämme kiinni, niin silloin Kristuksen kirkkaus ja hänen valtansa, hänen voimansa on meidän toivomme. Tapahtuu mitä tahansa tässä maailmassa, maailman menossa, aikojen merkkien keskellä tai omassa elämässä, niin Kristuksen kirkkaus ja se, että hänellä on kaikki valta, voima ja kunnia, niin se on se, joka vie meitä eteenpäin. Ja siinä on tulevaisuus ja toivo. Siinä on toivon näköala.